بلاير أضعت القراديو ذي. Salam, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 22 oktyabrı. Hepdenin penşembe günü. Havarlar gündelgi programmamızı eşittirmezden odol günün sağıdın havarları bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünde kardeşim Nazar Hudayberdi.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Başta havarların kevirinin kıyıtkaça mazmunu bilen tanıştırıyar. Dün Türkmenistan'ın prezidenti devletli etrafının merkezinde objektlerin açılış davarasına katnaşıptır. Birleşen Ştatlar İran'ı yadro programmasının töwereginäki krizi kadalaştırmak boyunca planı yerine getirmäge, girişmäge çağırıptır. Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden merkezi hem günnogor Avrupa yurtlarına saparını devam ettiriyor. İnni Şuhem Bey'le kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyor. Dün Türkmenistan'ın prezidenti, Levap velayetini tarp yerli masivde 2 yıl mundan öngörüdülen devletli etrafının merkezinde objektlerin açılış davarasına katnaşıptır. Etraf hakimliğinin cahik yadırkı zaman teknikası kompüterler bilen encamlaştırılıptır. Bir yerde, şolgun 200 orunluk medeniyet öyünün, 90 orunluk çağalar vağının, 320 orunluk mektebin, sağlık öyünün, keselhananın, ağrı katnaşık yerhanasının binalarını Berdim Muhammedov davaralı yağdayla açıptır. Ara katnaşıkın en tabi encamları ornaştırılın ara katnaşık bölümünde poçtanın, gepleşik nokodunun, internet kafiyenin bağırdığını, mobil ara katnaşığının yolu koyulunluğunu Türkmen devlet havarları kulluğu ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Şolgun Çayarcıv'da, Hedir Kadı Türkmen Avat Yüplük Egerci Fabrik'in açılış davarasına da katnaşıptır. Birleşen Ştatlar İran'ı yadro programmasının töwereginäki krizi kadalaştırmak boyunca planı yerine getirmäge, eglenmezden girişmäge çağırıptır. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentlik İran'a Birleşen Ştatlar Orsiyeti hem Fransiya şertnamanın proyektini verenden soň, şol dokumenti tarapların anına günne çenli tasdiklajakdygyny hasap alyp, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton beýannama bilen çykyş edipdir. Şol ýaradyşyga laýyklykda İran'ın yadro programması üçin gerek yokor derecede baylaştırılan uran İran'a değerli Orsiyet'te hem Fransa'da öndürülmeli. Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden merkezi hem günnogor Avrupa yurtlarına saparını devam ettiriyor. Öten aşın Biden Buhareş'te geldi. Ol Rumeniya'nın prezidenti Traian Basescu bilen gepleşikler geçirirken Birleşen Ştatların günnogor Avrupa yurtları bilen katnaşıkları varasında çıkış eder. Düğün Birleşen Ştatların vice prezidenti Varşava'da Polşa'nın yolbaşıları bilen duştu. Raketadan korunç sistemasını Avrupa'da kurmak boyunca Birleşen Ştatların kaytadan seriden proyektine katnaşmagyň perspektiwaları meselesi maslahatlaşypdyr. Hut şu tema Joe Biden'ın anny günü Praga'da Çek yolbaşıları bilen geçirjek gepleşikleriniň de esasy teması bolar. İstanbul'dan Kayir'e gelen yolukçu uçarını alıp kaçmağa sinansıgın bulunluğun düğün müsürü hakimiyetleri haber verdi. Polisiyanın malumatına göre Egypt Air Kampanyasına değişli yolukçu uçarın bir yolukçısı, Sudan'ın grajdanı gıygırıp hayvat atmak bilen samolyotun İrusalim'e gönüktürülmegini talep ediptir. Uçarın bortunun akı can penalar Sudanlığını viyansızlandırıptır. Onunla plastik bıçaktan başka hiç yeli yarar yokken. Gerayin öndürme üçün esası çiğ mal bolan tiregin Owganistanın eksporti her yıl dünya boyunca 100 000 adamın ölümüne sebep bolýar diýilip, Birleşen Milletler Uramasının neşekeşlige karşı göreş boyunca darasının düýün çap eden dakladyny bellenipdir. Birleşen Milletler Uramasının ekspertleriniň maglumatyna görä, Owgan tiregining esasy bölegi Merkezawe ýurtlarynyň üstü bilen Orsiýete hytaýa hem Ýewropa ýurtlaryna geçirilýär. Neşe söwdasy bilen aktiw meşgullanýan Owganystanyň ki Taliban hereketi her ýyl 160 milyon dollara çenli kazanç edýär diýilip dakladyny bellenipdir. Kadirli radyo dinleyiciler, siz Gönif yerde günün sağadın havarları bilen tanış bolunuz, olar tayyarlap, Nazar Hudayberdi sizin dikkatinize yetirdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Xabarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň başga 25 minutunda Owgunstanda prezidentlige saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň geçiriljekdigi eglan edildi. Geçiriljek saýlawlarda öňki saýlawlarda goý berilen kemçilikler gaýtalanarmy? Bu barada sinçiler nähil pikirde? Şu barada taýýarlanan reportajy Owgunstanyň demirgabygynda Hoopsuzlyk ýagdaýynyň tartgynlaşýandygy habar berilýär. Talipleriň Owgunstanyň bu regionda hereket etmegi tutuş regiony hoopa bandyrýar. Eýsem bu ýagdaý Türkmenistana nähil täsir ýetirer? Şu barada maglumaty diqqatyňyza hödürler. Iranda açylykda bolan buluşlaryň hak hukuk üçin göreşýän ekstremistik topar Iranda bolan partlamadan soňra halkara jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekendigi barasynda taýýarlanan makalanyň mazmuny bilen tanıştırar. Şu gün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administrativ merkeziniň açylyş dabarasynda gatnaşmak üçin Lebap vilayetine barýar. Etrapda mundan başga bir näçe täze binalaryň we tesgalaryň ulanmagy tapşyrylandygy habar berilýär. Bu gurda edilýän işler belli, emma öz çözgüdüne garaşýan nähil problemalar bar.
Ýöne ýola sotlarynyň haçan gatnaşmasyny dagy belli däl.
Şu barada taýýarlanan syny diqqatyňyza hödürler. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsar barýaryn. Tolkunlarymyzda galyň. Owgunstanda prezidentlige saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň geçiriljekdigi eglan edildi. Sebäbi 20 awgustda geçirilen prezidentlige saýlawlarda galpylyklara ýol berilendigi anyklanypdyr. Prezidentlige saýlawlar 2 hepdeden soň 7-nji noýabrda geçiriler. Saýlawlarda Owgunstanyň häzirki döwlet başdany Hamid Kerdey bilen ýurdun öňki daşary işler ministri Abdulla Abdullanyň arasynda bäsleşlik bolar. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynda galpylyklaryň bolmajakdygyna garantiýa barmy? Saýlawlar açyçan we adalatly geçer diýip bolarmy? Sebäbi öňki saýlawlarda ýurdun merkez saýlaw komissiýasy galpylyklaryň öňüne alyp bilmändikde aýplanypdy. Hormatly dinleýijiler, şu barada giňişleýän maglumaty kabuldaky habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradydan dinläýin.
Owgunstanyň merkezi saýlaw topary prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji döwre çekilýänini eglan etdi. Ýene 2 hepdeden bir ýurtda prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji tapgyry geçirilýär. Owgunstanyň häzirki döwlet baş tutany we prezidentlik wezipe üçin kandidat Hamid Kerdey saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň himayete diýenini ma'lum etdi. Owgunstanyň öňki daşary işler ministri we prezidentlik saýlawda Hamid Kerdeýin esasy garşydaşy Abdulla Abdullah hem saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň goldaýanyny eglan etdi. Saýlawyň ikinji döwründe hem dünýä jemgyýetçiliginiň Owgunstanyň halkyna kömek etjekdigine ol umyt bildirdi. Saýlawyň ikinji döwrüne hem özüniň prezidentlik wezipe üçin kandidatlygyny doktor Abdulla aýtdy.
Habar amadegi xuda bari raftan ba dowri dowam intihabat.
Owgunstanda geçirilen saylawyň birinji tapgyrynda galpylyklara köp ýol berilendigini bu ýurdun merkezi saylaw toparynyň şikayetler dinleýiji komissiýasy habar berýär. 20 awgustda geçirilen saylawda berilen sesleriň 1,300,000 çemesiniň galp sesleridigi anyklanypdyr. Owgunstanly siýasy synçy Wahid Müjdanyň aýdyşyna görä prezidentlik wezipe üçin saýlawyň ikinji döwre çekilmegi gowy iş bolupdyr. Ýurtda bir siýasy krizisiň öňe alınypdyr.
Raftan intihabat ba döwre dowam güzini hup bolup bahatyr iki.
Müjdanyň pikirine görä saýlawyň ikinji tapgyra çekilmegi üçin daşary ýurt ýolbaşçylary hem gysyş görkezipdirler. Şonuň üçin saýlaw ikinji döwre çekilipdir.
Ma pikir mekunam Amerikaly ha dar majmu dünýäni gar bu iň intihabatda şak we tärdit mi digeristan?
Beýle köbür siýasy bilermen Jandat Spingaryň aýdyşyna garanda Owgunstanda howpsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Saýlawyň birinji tapgyrynda hem köp kynçylyklar ýüze çykypdyr. Ýurtda dowam edýän dartgyly ýagdaýlar saýlawyň ikinji döwrüne hem öz ýaramaz ýerine ýetirir. Saýlawçylaryň sanynyň öňküden az bolmagy ahmaldyr.
Müşkilat ýemniýeti mutasiffana nisbet ba dowri awal ato beşter ciddi şuda.
Oňa görä saýlawyň birinji tapgyrynda galpylyklara ýol berilipdir. Bu sapar onuň öňüni almak üçin çäreler görülmelidir. Bu merkezi saýlaw toparynyň işlerine düzeldişler girdilmelidir. Bu saýlawçylaryň islegidir diýip Spingar aýdýar.
Zarurat eski ýak silsile islahat as tarafy komissiýasyndan taşýýar.
Yöne Uganistanın merkezi saylaw toparının ağzası Fazıl Ahmet Manavay'ın aydışına göre saylawın birinci devrinde köp tecrübeler kazanılıptır. Merkezi saylaw topar saylawın ikinci tapkırını geçirmeye tayindir. Onun aydışıca saylawın ikinci devrinde kıyınçılıklar yüze çıkmaz. Saylawın ikinci devrine hem halk köpçülüklerin katnaşar deyip Manavay umid bildiriyer.
Kemisyonu musakil intihabal, madagi hala hedavri doğumam daşta.
Emma Uganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası saylawın birinci tapkırında prezidentlik vazifesi üçin kandidat Ramazan Beşer dost olsa saylawın ikinci devrine halkın katnaşmacaklığını aydiyar.
Dardasti Afganayas ki barasosi arşoy milli raydod.
Onun hem sebebi saylawın birinci tapkırında halk hopsalık şartlarının yaramazdığını karamazdan saylawa katnaşıp ses veriptirler. Yönü halkın sesine hormat koyulmandır. Ona göre saylawın ikinci devre çekilmegi siyasi oyundur.
Tasmimi siyasi bu ki dar akhiri şak he mi khuram.
Kabul şehrinin yaşayıcısı Muhammed Azim hem saylawın ikinci tapkırına özünün katnaşmacaklığını aydiyar. Ol saylawın birinci tapkırına katnaşıp sonda ses veriptir. Yöne halkın saylawda beren seslerine ehemiyet verilmendir.
Raya var kalew. Yümgraya tahmet var ne ki ıspakı urtuğu katıl.
Emma hususi kilit radyosunun işkari Muhammed Şerif bolsa Uganistanlı Türkmenlerin prezidentlik vazifesi üçin saylawın ikinci tapkırına katnaşacaklıklarını aydiyar.
Türkmenlerim katnaşar deyip umid etiyar. Sebebi bu halkın borcudur. Saylawda öz islan kandidatına ses vermelidir. Şimdi hazır dine iki kandidatın arasında yarış var yar. Misal üçün Kerzey Velil Abdullah Adullah prezidentlik vazifesi üçin kandidatdırlar. Öng bolsa 40'tan qurraq kandidatlar bardı.
Gepleşikler geçirip azatlığa yetiren Kabuldan Şaymırdan oğlum radi.
Oğunistan'ın demirgalık bölügünde hupsızlık yağdayının dartkılı şiyandığı aydılyar. Xususun da Qunduz ve Batqız vilayetlerinde talipların katnışmağında en çimi vakaların yüzü çıkındığı haber verildi. Öz nobutunda talipların Oğunistan'ın en parahat bölüklerinde harekete geçmeginin tutuş regionun hupsızlığını, vöhüm salyandığını ünüs çekiyerler. Oğunistan'da Dartkınlığın güjümegi hopsızlık daydan Türkmenistan'a nähil täsir edip biler. Habarçymyz gözel dinläliň.
Owanistan prezidentlik saylawlarynyň 7-nji noýabrda geçiriljek ikinji tapkyryna taýýarlanýarky ýurdun şoçak äçenli paragatçylykly hataplanan demirgazyk bölüklerinde hopsuzluk şertleriniň goşaýanlygy we bu ýerde talipleriniň aktivleşýänligi habar berilýär. Gündüz welaýatynyň ilatynyň 40%-ni puştunlar emele ýetirýän bolsalar, ýaşajylaryň uly bölegi täjiklerden, türkmenlerden we özeklerden ibarat. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhedine golaý bölüklerindäki ýagdaý barada Owanistanly analitik Abdullah radiomuzda şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Owanistanyň Gunduz baglan welaýatlaryň etraplarynda talipler yerleşipdir. Şol yerlerde Çeçenistanly, Özbegistanly terroristleriň hem bardygy aýdylýar. Demirgazyk Owanistanyň Faryab welaýatynda hem talip toparlaryň köp yerleşendigi barada maglumatlar gelip goşýar. Batgyt welaýatyna köp ýerleri talip toparynyň kontrolunda.
Batgyt welaýaty Türkmenistanyň serhedine golaý ýerde ýerleşýär. Merkezi Aziýa we analitik we taryh ilimleriniň doktor Artyom Ulunyan soňky döwürde taliplaryň ýurdun demirgazygyndaky hereketlerini Talibanyň ýurdun meçberindäki umumy aktivligi bilen baglaşdyrýar. Ve devam edýän saýlawlar prosesinde taliplaryň ýurdun içerki siýasy durmuşunda rol oýnamagy çalyşýanlygyny bellýär. Owanistandaky dartgynlylyk owan türkmen serhediniň howpsuzlygyna nähili täsir ýetirip biler. Artyom Ulunyan taliplerde Merkezi Aziýa döwletlerine we hususan da Türkmenistana tarap hereket etmek niýetiniň bolmagyna şübhe bildirýär.
Это движение не в состоянии действовать.
Бу топорын Оғанистанын ва Пакистанын чагындан дашары харекет этмеги укыпсызлыгына анын ярын. Олар муңа кызыкланмаһын билдирмейләр. Талиплар диңе тарихи Оғанистанын кеңешлигинде өз контроллугун эдикелтмеги укыпле ва хәзер кувакта бу харекетин шул чагын ичинде яйбаңланмагы барада гүрүнгө дияр.
Расширение их движения в рамках исторического Афганистана.
Дип Артем Улунян айтты. Öz nawatynda Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Sanabar Şermatowa soňky döwürde Owanistandaky dartgynlylygyň güýçlenmegi sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň problemalary ýüzbe-ýüz bolup başlandygyny bellädi. Ekspertiň pikirine görä Owanistana halkara ýükleri aşyrmak bilen bagly kynçylyklardan daşary ýaragly toparlaryň Merkezi Aziýada peýda bolmagy bilen bagly wakalar hem köpüldi. Şol bürokrata talip hereketiniň Merkezi Aziýa öz täsirini ýaratmak barada ýygnan etmeýänligini Sanabar Şermatowa bellädi. Bilermen Owanistanda kıyagdaylarının Türkmenistan'ı verip bilecek tiyatiri var arada şeyle dedi.
Türkmenistan пока не подписывал, насколько мне известно, соглашений.
Түркменстан Бирлешен Штатлары ва НАТО гүчләре белән юк ашырмак буенча киңәшлеген аралашыклары баглашманды. Оның дөнья яңгы төпченчелеге буенча аралашыгы бар. Бу да хуар кале амалашырлар. Шон өчен Афганстандагы дәртханалык Түркмен Афган серкәдендәге оператив ягъда тәэсир етерер дип фикер итмәярен. Хәрби топорларның я талиплар топорының Түркменстанның серкәдендән гешмәгенең шанслары һәм өрән пес дип фикер итәрен.
Очень маленькие шансы на то, что какие-то формирования воинские там или это формирование талибов военизированы перейдут через границу.
Санабар Шарматованың пікірін өре хәдіргі вақты Түркмен Ауған серкедіне аванян етаты хуб, неші қасықчылығына бағылы болып тұрыр.
Кроме тех, кто занят в нелегальной транспортировке наркотиков, в нелегальной обороте наркотиков.
Түркменстанның Ауғанстан үлін 744 километрлік умумы серкеді бар. Түркменстанның бұ серкедіне дашырдан аванян хублардың ғорымық ұқиуіні Артем Улынян шейлі баға берер.
Yurdun
hazırki mümkinçiliklerinden uğralanında ol öz serhedine eslendik basışlara karşı durmağa uqiyiple. Emma Talibaniyada muna menzeş haysi de bolsa başka bir toparın Türkmenistan'a tarap qozgalmacağı oların Uğganistan'ın içindeki maksatlarına ünsi gönüktüryanlıq bilen güva geçilyar. Üstesine talipler yurdun daşına qadam basmağa sinanşan yağdayda bu Euroatlantik güyüşlerinin olara karşı çarelerinin güyüşlenmeğine itergi verir. Türkmenistan'a şeyli yardımın берилжеге шүбһәсез.
Потому что в поддержку Туркмении будут направлены силы.
Дип Меркезе Азиян аналитик Улыньян әйтте.
Хабарчыбыз күрелдеңләдегез.
Халкара хукук корыгы гөрәмәләр Туркменстанда адам хукларының аяк астында дилмәнең дәвам иттерлиганлыгын әйтәләр. Нәм өчен?
Туркменстан is such a closed country. Many
Туркменстанда эш алып барган бизнесменнәр ва дипломатлар бу йорттагы ягъдайларын кулыгы тарап үйткәмәгне нәһиле позитив кошандын кошып бирәләр.
I would say that they must use whatever contacts they
Актуаль гөрүн атлы гәпләшмәдән нәүбәттәге тапкырында Туркменстанда ягъдайлар белән багылы 16 саны хукук корыгы гөрәмә тарафыннан ярдәмләнгән бәянат барыды гөрүн. Mehmanımız bu beyanata gol koyan ve düğübe Şvetsiyada yerleşen hukuk koruyucu kuramanın yolbaşısı Robert Hart'tır. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa, aktual gürün adlı gepleşimizin nobatta kitap kırneyi duğuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba gün akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü yerden saat 8.20'de efire gider.
İran'da 18. Oktyabr'da bolan hücumi, özlerini Hudayın eskerler deyip adlandırılayan topar öz üstüne aldı. Bu barada ağdalayan topar tarafından yayradılan beyanattan sonra İran, Amerikanın, Britanya'nın ve Pakistan'ın antoğ kulluklarının şol topar bilen arıqatnaşığının bağırdığını öne sürdü. Hudayın eskerler deyilen bu topar nehil topar? Bu toparın maksatları nəmələrdən ibarət? Şeylədə bu topar İranın xopsuzluğuna nə dərəcədə xop abandırır? Mikrofon önündə qardaşım Allahmurad Rahim.
İranın gün ortasındakı cundallah ya da başqaça Allahın əsgərləri ilə bağlandırılan ekstremist topar şayı ilatı ağdıqlığı deyən İranlı ulu siyasi və medyanın qatışların altında yaşayan sünni mezhebinin vəkilləri olan 1,5 milyon etnik buluşların bəkvitləri uğruna çıxış edir. Yakınla 18. oktyabrda ağzından 42 adamın şoltanını İran'ın revolüsyon gvardiyasının yukarı dereceli harbi ofiserlerinin hem de yerli taypa liderlerinin hem ölümüne getiren partlamanın ili bilen bu cundallah kuruması halkara cemiyetçiliğinin ünlü merkezine düştü. Şol partlamanın cevapkarçiliğini hutşu topar ödüsün alıptı. Canından geçen hücumçünün amalı aşıran şol bomba partlamasının ıydı bilen İran'ın revolüsyon gvardiyasının komandoşusu Cundallah toporuna yardım vermekte ve onun lideri Abdülmelik Rigini korumakta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Britanya'nın ve Pakistan'ın gizliğin kulluklarına ayıpladı. Elbette bu gurrun edilen üç devletin hükümetem İran'a bu partlamanı yadırıp çıkış ettiler. Emma onların bu çıkışı Tehran'ın daşarkı güçleri bağrıdaki ayıplamalarının derecesini velin peteldip bilmedi. Bu vakanın ıydı bilen İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad, Cundallah toporunun ağdalarını ve partlamanı kurnayıcıları antap tapmakta Pakistan'ın İran'a yardım vermekini talep etti. İran'ın prezidenti öğünün bu çıkışında partlamanı kurnayıcıların Pakistan'a gidilen yanıklarını hem öngü türdü.
از دولت پاکستان هم میخوام که دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی
بیل پاکستانن حکومتینن بو ترور هجومینه دگیشلی اساسی شخصیتلری بیل تاپشرماگی ایشینی ایده سوشورمدلیگی سوراریاریز
Mundan naşary bile Pakistanyň käbir howpsuzlyk agentleriniň şu terror hüjümini gurnoýjylar bilen hyzmatdaşlyk edýänlikleri barada da maglumat gelip goşdy. Biz bu jinayetçilerin özümize berilmegini talap etmäge hukukumyz bar diýip hasaplaýarys.
Kanun ro darbaryň in jinayetkaran ejra bolsun.
Kemur analitikler, Eyranın günörte gününe görünnaki Şehristan Bulucistan provinsiyasında sonki bir näçe ýylyň dowamyna Jundallak topar tarapyndan amala aşyrylan köp sanly hüjümleriň bu Serhet ýaka raýonlarda ýaşaýan ýylatyň arasyndan ekstremizmiň gömüp çykmak tendensiýasyny aýdym görkezýändigini aýdýarlar. Şeýle hem analitikler Jundallak toparynyň täsiriniň artmagynyň ekstremistik tögeşiň toparlaryň regional durnukullugyna näçe derejede yaramaz täsir edip biljekdigini we regionnaky öýdara bäsleşýän döwletleriň arasyndaky çylşyrymly gatnaşyklarda da bu ekstremistik toparlaryň gurallar hökmünde çykyş edip biljekdigini görkezýändigini belleýärler. Londonda iş alıp barýan aslı burç bolan siýasy analitik Abdulsettar Doşowki Eýrannaky käbir etniki we dini aýrylyklaryň arasynda ekstremizmin güýçlenmegine adatça Eýranyň merkezi hökümetiniň alıp barýan siýasatynyň sebäp bolýanlygyny aýdýar.
Baluch people are being discriminated against on two specific grounds. Number one is their religion.
Eýranda buluşlar agla we iki sany esasda diskriminasiýa sebäp edilýärler. Diskriminasiýanyň birinjisi dini esasda ýüze çykýar. Buluşların agla we köpçüligi sünni mezhebine degişli. Ýurdun rejimi bolsa şaý mezhebine eýýär. Diskriminasiýanyň ikinji bir görnüşi milli esasda ýüze çykýar. Yurdun hökümeti resmiýlerini aglawasy ýa da başgaça tasyhim meti diýen ýaly parsilli adamlar. Şular ýaly esaslarda rejim bilen ýaşaýjylaryň arasyndaky duşmançylyk hemişe dowam edip gelýär. Ýa da başgaça aýtsak, rejim bilen ilatyň arasynda öz urşly bir göze görünmeýän uruş barýar.
Subliminal war going between the regime and the people.
Analitik Abdulsettar Doşowki ekstremistik jundallak toporunu gollayıcılar varada Tehran'ın hiç asanna anık maglumat verip bilmeyenliğine göre bu toporu kimin gollayanlığı varada bir daha da aytmaklığın kıyınlığını belleyer. Şolur altın ödününe de ol regionnaki yurtların arasında dogam ediyen küşt oyunu yalı çalışırımlı siyasa oyunlarda jundallak toporunun küştün piyadaları yalı kebir yönü köy funksiyaları yerine yetiriyenliğine de öngü sürüyer.
Kardeşim Allamrat Rahim. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administratif merkeziniň açylyş tabaratynda gatnaşmak üçin Lewap vilayetine barýar. Şol ýerde Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 18 ýyllygyna bagyşlanyp täze binalaryň açylyşy we bir näçe defhalary ulanmağa bermek dabaratına qatnaşýar. Türkmenistanly habarçymyz Osman Halliyev bu gurda ýurtda köp işleriň edilýändigini, emma käbir kemçilikleriň hem bardygyny aýdýar. Söz habarçymyz Osman Halliyev.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň Lewap vilayetiniň döwletli etrapynyň döresine hakynda karar çykaranyna 2 ýyl boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 2007-nji ýylyň 29-njy awgustynda Lewap vilayetiniň döwletli etrapynyň meseleleri hakynda kabul eden kararı bolsa, Amy derýanyň sağ kenarındaky Parkyerde Jihun atly häzirki zaman şäherçesiniň döwletli etrapynyň merkezini peýda bolmagyna terji berdi. Täze döredilen etrapyň özüni Islam aga diýip tanadan bir ýaşaýjysy bize şeýle ürün berdi. Men bu tarp yerlere ilkinci belenlerin biri, sağ kenardaki tarp yerleri özleştirmek için geçen asrın 70. yıllarının ahirlarında, yılların başlarında başlanıptı. Yöneşonda bu iş için devlet tarafından hiç kiliseli işte koy verilmeyendi. Tehze yerleri özleştirmek tutuşluğuna diyen yağlı kalkozların gerilerine düşüktü. Uzak aralığa katmak, ekin ekmek, hasıl yığınamak katı kıyımdı. Kalkozların ne güzel, o güzel teknikası, avtulakları Katar'dan çıkıttı. Yolsuz, elektrik togu, teviği gaz çekilmedik, çağalar bağları, mektepler, lukmançılık edaraları, in yıkımı de yaşayış çayları bolmadık tarp yerlere adımda göçüp parmak istemeyerdiler. Yağday, yurdumuz kararsız olancan hem önküdüğüne kalıp geliyerdi. Yurt yolbaşçılığına Tehri Prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow'un gelmeyi bilen Ehlizade yükledi. 30 yıla kolay vaklat çözülmeye yatan meselelerin tonuna nokat koyuldu. Tarp yerlerde öngörülü ve eşkilmedik kuruluşluklar başlandı. Bari yolu 2 yılda Tehri Şehirçe peydahı oldu. Özen bu zatların ehlisi benim gözümün altında olup geçti deyip tarp yerine dağıtan şöhbetleşimiz. Etraf merkezinde Çağlar Bağı'nın, mektebin, hastahananın, etraf hekimliğinin ve deyleki administratif cahilerin, üstü yapıp hazırki zaman tipindeki Dayhan Bağları'nın, Sövda Merkezi'nin, iki maskalı için niyetlenen iki atlı katezlerin bir merkezinin, İlyan kurulup kurtarılandığını, yurt kararsızlığının 18 yıllığının bayram edilen günlerinde onların davaralı açılışının bolcaktığını aitti ve çözümü devam edip geleceğiyle değildi. Hazır bizim etrafımıza hemşerik göçüp gelip yaşamağı ve işlemeye geçmeyi bildiriyenlerin tanı köpeliyer. Onların ehlisine millik yerleri duyurluk veriliyer. Yaşayış cahili kurmak isteyenlere uzak mesletleyin yenilikli krediler veriliyer. Ekin ekme için gereken, çöl yerleri suvarmak için kanal çekildi çöpetleşimiz aitti. Kerki şehrinin yaşayıcısı Ahmet Atlı yaşayıp olsa, özünün devletli etrafında kuruluşu işleyendiğin ayrı şeyle görün verdi. Ön kerkiçiden tarp yerlere varacak olsan, yol hubbat varını görkezlerdi. Yenil altılaklar değil, ulakan yük masinlerinin sürücüleri için o yoldan geçme ansat değildi. İndi o aralığa taze yol çekildi. İki zolaklı giyin ve tekil yol eden salım geçmem ki, kerkiçiden devletler barıp boruyar. Demir yol köprüsünün kullanmağı devrindeki adamların işini has denilleştirdi. Kerki kerkiçi aralığında kurulan sol demir yol köprüsünden yük ortuları geçip uğradı. Yöne yol altı ortularının kaçan katlar başlayacağı belli de. Tevabı köprünün üstünde reel fükselende ne hildir bir kençilik koyverilmiştir. Sol düzeltilmese ondan yol altı ortularının katmağını yola koymak kovuklu bir yerler. Biz yakın arada sol kençiliğin düzeltilecektiğine ve Aşkavat Kerki yolu çortusunun sağ kenara geçecektiğine nâniyat yüksek ötesimizi aitti.
Haberçiyimiz Osman Halley'i dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, 26. oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçirilen üçün bizim efire çıkan tolkunlarımız ütgeyer. Her gün iğirden verilen 8'den 9'a çenli bir saatlik gepleşiklerimizi kıyısı tolkunların 5955 12015 kHz'lerine 49-25 metrelerde dinlep olur.
Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň günüň tagatyn habarlary bilen tanıştyrarys. Programamyzyň 10-dan soňky 25 minutunda Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýew dolandyryş sistemasyndan nähili reforma geçirjekdigini ygylan etdi. Onu amala aşyrmak üçin konstitusiýa özgörüş girdimeli. Strukturasy ütgeýän hökümetiň iş başyndan çeklendigi barasynda reportajy programamyzyň başynda diqqatyňyzy hödürläris. Orsiýanyň premier-ministri Vladimir Putin prezidentlik wezipetini Dmitri Medvedyewe saýlawlaryň üstü bilen tapşyrdy. Häzir döwletiň iň ýokary wezipetini eýeleýän Dmitri Medvedyew bilen premier-minister Vladimir Putiniň arasynda näme hil tapawut bar? Medvedyew öz işinde öz başdakmy? Şu temadan tayarlanan komentariyanın mazmunu bilen tanıştırarız. Ortiyadın prezidenti Dmitri Medvedyev'in Belgrad'a iş taparı varasında tayarlanan sıyını dikkatinize hüdürleriz. Sonki yıllarda halkara Nobel bayrağını Rus alımlar alıp bilen oklar. Onun sebepleri varada xabarçıyımız gürrün merer. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen Türk katnaşıkları, ılımlı bilimli yaşları işlemege, öz bilimini iş tecrübesinde ulanmağı, yol berilmeyendigi barasında Türkmenistanlı yazıcının pikirlerini dinläp bilersiniz. Saatly ara kesmeden soň kardeşim Nazar Hudaýberdi günün sagatyň habarlar bilen tanıştırar. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçirýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşanma anly günler aralygyny her gün aşam 8-den 8:30-a çenli ýarym sagatyň dowamyny ýürüýte gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerine 49-31 metrelerde dinläp bolar. Gepli Araratlık Radyosu qadırlı dinleyiciler başta xabarların käbirinin qıytqıça malmunu bilen tanıştırýar. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden merkezi hem günnogor Ýewropa ýurtlaryna saparyny dowam etdirýär. Şuwun NATO agda 28 ýurdun gorunmak ministrleri Slovakiýanyň paýtagtyna duşýar. Ýewrosoýuz Özbegistana garşy sanksiýalar ýatyrýar. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaryň malmuny bilen tanyşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden merkezi hem günnogor Ýewropa ýurtlaryna saparyny dowam etdirýär. Öten akşam Biden Bukareşte geldi. Ol Rumyniýanyň prezidenti Troyan Basescu bilen gepleşikler geçirerken Birleşen Ştatlaryň günnogor Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklary baratynda çykyş eder. Düýün Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Warşawada Polşanyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Raketadan gorunuş sistemasyny Ýewropada gurmak boýunça Birleşen Ştatlaryň gaýtadan seredin proýektine gatnaşmagyň perspektiwalary meselesi maslahatlaşylypdyr. Hutçu tema, Joe Biden'ın anını günü Praga'da Çek yolbaşıları bilen geçirecek gepleşiklerinin de etafi teması olur. Şugun NATO ağda 28 yurdun korunmak ministerleri Slovakya'nın payitahtı Bratislava'da 2 günlük konferensiye geçirer. Konferensiyada etafi ünüs Oğanistan'a uğruşa verirler. Karılacak beylikü meselelerin arasını Oğanistan'a 7. Nayavru verilenin Yadırkı Prezident Hamid Kerdey bilen Doktor Abdullah'ın arasını geçirilecek prezident saylovları saylovların hopsuzluğunu üpçün etmek meseleleri var. Ýewrosoýuz Özbegistana garşy sanksiýalar ýatyrýar. Dün Ýewrosoýuza agda 27 döwletiň ählisi Özbegistany ýarag satmak boýunça embargany harakete getirmedlik barada ýalaşypdyr. Bu gadaganlyk köp sanly adam pidarlaryna alyp gelen Andijanda bolan köpçülikliň aksiýalar batylyp ýatyrlandan soň 2005-nji ýylda Özbegistana garşy Ýewrosoýuzyň giýirden iň soňky sanksiýasydyr. Agdalan yıllar için adam hukuklarının yağdayının Özbekistan'ını kovulun manlığını adam hukuklarını koruyucular aydıp geliyar. Özbekistan, Evropa yurtları için bolmağı mümkün mühüm gaz partneriyordur. New York'ta Fevda Birjasında nevitin dünya bahası sonki bir yılla rekord derece yetip bir barilin bahası 80 dolar 70 sente barabar olupdur. Ýewropulynyň dollary bolan gatnaşygy 1.5 dollary çenli ösüpdir. Ol 2008-nji ýylyň awgustundan beri iň ýokary görkezjidir. Şuwun Peterburgda Orsiýetiň, Italiýanyň we Türkiýanyň premier ministrleri duşar. Vladimir Putin, Silvio Berlusconi hem Recep Erdoğan günorta akym gaz turba proýektini amala aşyrmagy maslahatlaşarlar diýip Itartas agentligi habar berýär. Şol turba arkaly Orsiýet gazy Türkiýä hem günorta günnogor Ýewropa ýurtlaryna aktarlar. Proýekti Italiýanyň Eni kompaniýasy gatnaşýar. Onun kuruluşunu tamamlamak 2015 yılın sonuna planlaştırılıptır. Yadro yarağına iyi olan Demirgazı Koreya bilen kadalık atnaşıkları Birleşen Ştatlar hiç haçan saklamaz deyip Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton aydıptır. Onun sözlerine göre öz yadro programmasını doğru yok etmek yoluna ımıklı çıkmak için degerli çareler görüyense Washington Pyongyang'ın karşısına sanksiyalarını kavuşatmalı. Şol bir wagtda da Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň Demirgazyk Koreýa bilen gepleşikleri taýýardygyny, ýöne Demirgazyk Koreýa tarapynyň gepleşikler stoluna gaýdyp gelmeginiň ýeterlik däldigini aýdypdyr. Ýarym ýyl mundan öň Günorta Koreýanyň Hitaýyň Birleşen Ştatlaryň Orsiýetiň hem Ýaponiýanyň gatnaşmagyny näki öz ýadro programmasy boýunça halkara gepleşiklerden Demirgazyk Koreýa çykypdy. Döwletden uly möçberde kömek alan kampaniýalary öz ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň girdijisinden kesmäge Amerikan häkimetleri mezur etmekçi. Informasiýon agentlikleriniň maglumatyna görä Barack Obamanyň administrasiýasy uly 7 kampaniýanyň 25 tany ýokary aýlyk alýan ýolbaşçysynyň aýlygyny geçen ýyl bilen deňeşdirilende 90% çenli azaltmagy zerur gatnaşyp edýär. Kadirli radio dinleyiciler, siz gönü efirde günün sağladığın havarları bilen tanış olduğunuz Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýärdi. Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýew dolandyryş sistemasynda nähili reforma geçirjekdigini ygylan etdi. Onu amala aşyrmak üçin konstitusiýa özgörşik girdimeli. Strukturasy ütgeýän hökümetiň iş başyndan çeklendigi barasynda reportajy programmamyzyň başynda diqqatyňyzy hödürlerdi. Ortiýetiň premier-ministri Vladimir Putin prezidentlik wezipetini Dmitri Medvedyewe saýlawlaryň üstünden tapşyrdy. Häzir döwletiň iň ýokary wezipetini eýeleýän Dmitri Medvedyew bilen premier-ministr Vladimir Putiniň arasynda nähil tapawut bar? Medvedyew öz işinde öz başdakmy?
Medvedyew hakykat ýüzünde Putine bütünlüğe gapma garşylykly şahsyýet.
Şu temadan taýýarlanan kommentariýany mazmuny bilen tanyşdyrar. Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedyewiň Belgrada iş sapary barasynda taýýarlanan syny diqqatyňyzy hödürler. Soňky ýyllarda halkara Nobel bayrağını Rus alimler alıp bilen oklap, onun sebepleri barada habarçymyz gurrun merer. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen sanly ýazyjy, Türkmen türk gatnaşyklary, ilimli bilimli ýaşlary işlemäge, öz bilimini iş tecrübesinde ulanmağa yol berilmeyendigi barasında Türkmen sağlı yazıcının pikirlerini
demokrasiya bir mezmer hanım getirilen iyi bir işler
dinlep bilersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Maysal Baryarın. Kyrgyzstanyň prezidenti dolandyryş sistemasynda nähili reforma geçirilijekdigini 20 oktýabrda ýygylan edipdi. Prezidentiň sözlerine görä reforma hökümeti wezipetinden çetleşdirmekden başlanýar. Onuň ornuna prezident institutu düzülür. Institut prezident aparatyny, sekretariaty, ösüş, investisiýa we innowasiýa boýunça merkez agentligini, şeýlede howpsuzlyk, goranma, hemde tertip boýunça döwlet kengeşini we daşary işler ministrligini öz içine alýar. Kyrgyzstanyň hökümetindäki özgörşikler barada giňişleýän maglumaty kardeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Ak Yol Partiýasynyň ýokary geňeşiniň mejlisinde bolan maslahatdan soňra, şu gün ýagny 21-nji oktýabrda Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýew Uzaktan meri yaranı olup geliyen Daniyar Usenifi yurdun tədi premier ministri okumun nevelləbdir. Ol munnuna ol prezident administrasiyasının başlığı və Bişkekinle ovalqı meri olu işləbdi. Prezident Bakiyev hökumet düzümünlə reformaların geçirileceğini ıqlan edenin sonra hökumet başlısını Igor Chudinov vəzipəsindən çəkiliyən qaqnaq arzasını Bakiyevə hödürlüdü deyip Radyomuzun Kırgız bölümünün Bişkek'teki habarçısı Kabul Maşakov məlum etdi.
Prezident reformalardy jarýalagandan kiyin hökümet başçy Igor Chudinov kyzmatdan boşatuw turalu arzyn ýazyp berdi.
20 oktýabrda Kyrgyzstanyň hökümetiniň darganyna habar berildi. Resmi Bişkek bu çäreni hökümet hatarına geçirilen reforma diýip häsiýetlendirdi. Bu barada prezident Bakyýew şeýle diýdi:
"Если в результате реформы управления будут обеспечены реальные представители
Dolandyryşy reforma etmekde Ähli toporlaryň bähwitleri deň agramly ýagdaýda üpçün edilse, ony reformanyň birinji tapgyryny geçenin aýtsa bolar. Reformanyň birinji tapgyry konstitusiýa hem beýleki kanunlara düşler giýrilmegi gözegini tutýar. Deputatlar, beýlik toporlarynyň wekilleri şu prosesi aňyr baş derejede çatlaşdyrmalydyrlar diýip Bakyýew nukdady.
Deputatlar i prawitelstwo maksimalnie uskorit etot proses.
Hökümetin darganlığı havar verilerinden sonra Ak Yol Partiyasının yokarı genişinin binasında olan maslahatı tədi premier ministri verilmek meselesine seyredildi. Bu vazife 3 adım tamakin molddır. Olar Igor Chudinov, Bişkek'in meyeri Nariman Tulayev, hem de prezident administrasiyasının başlığı Daniyar Osenov deyip genişin coğapkarı Ak Yol Fraksiyanın deputati Begali Narguziyev Azatlık Radyosu'nun sohbetleşlikte malum etti.
Igor Chudinov'tun, Daniyar Osenov'tun, Nariman Tulayev'tin kandidaturaları takulantırdı.
Usenov'u kollap ovalkı premier minister Amaniyelli Muraliyev şeyle dedi.
Mamlekettik başkaru sistemasında da göğüşledi. Başkaru...
Daniyar Usenov hükümet dolandırış işlerine ve komersiyadır iktisadiyet meselesine tecrübeli adam. Ol prezidentin ıglan eden reformalarını durmuşa geçirip bilir. Şuna göre ol bu vazife münasip deyip Muraliyev aytti.
президенттин программаларын туура түшүнбөй анын мезгил көрсөтөт.
Кыргызстандын конституциясы боюнча премьер-министр өкмөттүн түзүмүнө тайярлап, аны тасдиктоо үчүн жогору кеңеше көтөрүлмөлү. Өкмөттүн таза түзүмүнө президент макулдагандан соң ал иш башына кетишпилер. Parlamentte köpçülükte duran Ak Yol Partiyası özünün yokor genişinde Hüseyinov'u bir vazife hödürlepti deyip havarçı Makeş Bişkek'ten məlum etdi. Prezident Baqif hükümet düzümünde reformaların geçirileceğini öngötür diyen oppozisiya öz ıltiyarlıklarını güçlendirmeye finansiyallıkta prezident ayıpladı. Tədi hükümet 14 ministerlikten 7 tane edaradan, 6 kulluktan ve 2 tane fonddan varat bulur. Şeylilik bilen kullukların tane 20'nin 7'e azaldırlı.
Kırgızistan hükümetinde geçirilen reformalar bilen kardeşim Akmurat Gürgenli tanıştırdı. 18 ay mününün ortaydın prezidentinin vedipesini eğilen Dmitri Medvedev, eğer önkü prezident hazırkı hükümet başlığı Vladimir Putin'in ak patası bolmasa, bu oruna geçip bilmezdi deyip, sayılı olur vaxtım, ondan sonum, hazırım, gürrün ediyen sinçiler köp. Ortaydın konstitüciyasına layıklıktı, iyizgi derli iki möhletten artık, bir adamın prezidentlik vedipesini eğilemege haqı yok. Sonun için 8 yıllık möhletini dolduran Putin öz orunu Medvedev'e saylovların üstüvlen tapşırdı. Medvedev'in 4 yıllık möhleti dolunundan son Putin'i yine de yukarı vedipe yol açılar. Hazır devletin en yukarı vedipesini eğilen Dmitri Medvedev bilen Premier Minister Vladimir Putin'in arasında nâhili tapavutlar var. Medvedev öz işinde öz baştak mı? Şu temadan tayarlanan kommentariyanın mazmunu bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırır.
Ortiyadın prezidenti Dmitri Medvedev de özüne çekici ve hatta özüne mail edici diyen yalı ayrı teynikler var. Elbette bu vazifenin ozorkiyeti hazırkı vaqt yurda premier ministerliğe diyen Vladimir Putin ile Medvedev'in arasında giyice bilen günlüğü diyen yalı tapavut var. Medvedev hakikat yüzünü Putin'e bütünle kapma karşılıklı şahsiyet. Medvedev'den tapavutlukta Putin adamlarda dine soğuk tesir kaldırıyor. Ve ol öz karayışlarını da yakımsız terzilerde adamların boynunu takmaklığı hala yani alı görünüyor. Medvedev'in yaşıgıda maksus coşunluluğu ve özüne çekiciliği eyyem adamların belli bir toporunu. Ayrıca Putin'in 8 yıllık devlet dolunuruşunun kebir yakımsız taraflarından gönülleri tutmadık. Moskova'daki intelektualların ve komentatorların belli bir toporunu özüne çekmeyi başardı. Şol komentatorlar hem yakınına Medvedev'i göya Rusların çeper eserlerine akı görünüklü kahramanlarına mengzediyen ehengde adattan nasarı hil hesetli ve maral garayışlara yeriyen kahraman hükmünü hesetlenirip yurdun metduatına köp makalalar ile çıkış ettiler. Bu makalalarda Medvedev yüreğinin törününü insan perver ve liberal duyguları götüreyen şahsiyet hükmünü örgüdülüyor. Şeyle tetlenmeler ayrıtıynam geçen ayın başında Prezident Medvedev'in devletin geleceği ile bağlanışıklı yazan güğürümlü makalasının demokratik meyilli internet saytlarından bir yerine peyda olmağının iyidi bilen hası köpöllü. Özünün şol güğürümlü makalasında Medvedev ortiyatın demokratik yolu ile ötüp bilecektiğini, onun siyasi sistemasının hem ören açık şeye ve köp taraflayın olacaktığını ıtayar. Yine bu makalanın aşağında yazılan komentariyelerin ağlağısı olin, tankidi komentariyeler olup, olur hem esasan Medvedev'in juda badıhova gürlü yanlığını ve onun sözlerinin hiç açanına anık siyasata ya da harekete öğürülmeyenliğini aydıp bunu tankid ediptirler. Geçen hepte ortiyette kurnalan yerli saylavlarda Medvedev'e öğünün ne derecede demokratiya meyillediğini görközme üçün öreğen kovu mümkünçülük dörüdü. Emma saylovlarına izi bilen geçen heptenin çarşen ve günü ortiyatın devlet doğmasındaki opozisyon partiyaların üçüsünün hem vekilleri geçirilen saylovların neticesine protest bildirip doğmanın zalini kahar gadap bilen terk ettiler. Olar bu saylovlarda berilen seslerin iş yüzünü Putin tarafından dolandırılan yurdun dolandırıcı partiyası olan Yedinaya Rusya partiyasının hayrına kalplaştırılanlığını öngö sürdüler. Bu opozisyon partiyaların eden talaplarına layıklıkta Prezident Medvedev olar ile yüzveyi duşuşup oların şikayetlerini dinlemeye razı bollu. Elbette Prezident bu frakçaların vekilleri ile duşuşur. Emma saylovlarda Yedinaya Rusya partiyasının şek şufesiz yeniş kazananlığı varadaki onun karayışı olin hazırlıkça ütövsüzlüğüne kalıyor.
Eýtem dumany terk eden ol partiýalar häzirki ýagdaýda näme hiller bar, başga netije garaşyp biljekdilermi? Bu partiýalar Putin bilen Medvedewiň arasynda näme hiller bar, ideolog tapawudyň bardygyna ynananlar diýip bolmasa gerek. Eýtem ýakyna Putiniň Medvedew bilen egindeşlikleri barada gurrun edip, biziň ganymyz bir diýmegi ýöne ýerden bu ka? Megerem Medvedewiň ödem Putiniň ak patasyny almazdan özüniň hiç açan prezidentiň wezipesini eýeläp bilmejekdigini düşünýän bolýar. Prezidentlik wezipesini eýeläli bäri geçen soňky 18 aýyň dowamyna Medvedew näme hiller bir batyrgaýlyk talap edýän hiç hili beýanat bilen çykyş etmedi. Ýa-da Putiniň keýpini wadajak näme hiller bir ädim hem etmedi. Ýönebeýleki tarapdan Medvedew ortaýetdäki medduat adatlygynyň tawadynyň soňky çüýünü kakan adam hökmünde de taryha girmese gerek. Ony megerem geljek nesiller tagtyň hakyky eýeti tarapyndan şaha tagtyna wagtlaýynça oturdylan uwr tapyjy tiýatrçy hökmünde ýatlarlar.
Kärdeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Dal programamyzyň nowata sanyny diňlemäge çagyrýar. Programamyzyň şuwedek sanyna taryh etmeniň bu görnüşi barada gürrüň eder. Kesel ýokuşdurma howpy kimde ýokary bolup durýar. Keselin oňlanmak üçin näme etmelliň meselelere ünsüňizi çeker.
Также передается парентерально, то есть через повреждённую кожу, слизистые оболочки, в инъекциях.
Буғынларын ағырты барады, Луқман Анаверді таңатарымын таярлан, мағлуматының дуамыны дықатыңызды өтірләрді. Шу темалар сізі қызықландыран орта ептәнің 4-й жуын ақшам сағыт 8-20-де 9-50-де, 5-й жуын ерден 8-20-де эфирі өлчек, тағылық программамызды душыңыздан етшірмен. Orsiýet Serbiýa bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmagy finansiýar. Prezident Medvedewiň 20-nji oktýabrdaky Belgrada sapary we buýurdy. 1 milliard euro pul karzy bermegi muňa şahitlik edýär. Söz kärdeşim Akmurat Gürgenliden.
20-nji oktýabrda bir günlük wizit bilen Belgrada baran Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň gün tertibine howpsuzlyk, ykdysady hem söwda gatnaşyklary we energiýa hyzmatdaşlygy durýar. Medvedew Serbiýalyk kärdeşi Boris Tadiç bilen energiýa hem ykdysady gatnaşyklar. Şol sanan Serbiýanyň neft kompaniýasynyň durkuny döwürip aplaşdyrmak barada bir näçe ilalaşyga gol goýdy. Mälim bolşýan Orsiýanyň Gazprom şereketi Serbiýanyň neft kompaniýasyna köp paýa ýeçlik edýär. Duşuşuktan sonra geçirilen metbuat konferensiyada Medvedew gelinin bu ilalaşıklar Serbiyanın ve Orsiyedin iktisadi ötüşünde mühim rol oynayacağını aytdi.
Те крупные проекты, по которым мы работаем, отражают и нашу историческую взаимосвязь, и атмосферу дружбы.
Bizin üstünde işleyen ulu proyektlerimiz, bizin halklarımızın tarihi gatnaşıkları hem dostluklu ve anam atmosfera esasına alınıp barlayanlığına ve bizin halklarımızın deyap bolup geliyen gatnaşıklarını esaslanyanlığına şayiatlıq etdiyar, deyip Medvedew nıqtadi.
Традиционно связывала наши народы.
Orsiýetiň Serbiýa 1 milliard euro karz pul bermek baradaky dokumente de Rus prezidenti gol çekdi. Bu pul Belgradyň budjet defitsitine hem de guruluşyk proýektlerine sarp ediljek. Medvedewiň Belgrada wiziti 2-nji jahan uruşyna Serbiýanyň gyzyl goşun tarapyndan nazistlerden halas edilmeginiň 65-nji ýyl dönümine gabat geldi. Serbiýanyň energiýa taýdan Orsiýetiň täsir sferasyna berk girýän gaýdylýar. Aýyr tarapdan Belgrad Ýewropa bileleşigine de agza bolmak ugruna tagallat diýär. Öz gezegine Serbiýanyň prezidenti Boris Tadiç Kosowa awatyna Orsiýetiň eýelän pozisiýasyndan minnetdarlygyny bildirdi.
Ja sam ýeşe jednom izrazio prwenstveno zahwalnost Dmitriju Medvedewu prezidentiku.
Kosowa awatyna Serbiýanyň toprak bütünlügini berk Qorap çıxış edilliği üçün men Prezident Dmitri Medvedew sağolsun aydasın geliyar. Hiç bir yağdayda Serbiya Kosova'nı ıqrar etmedip Tadiç aytdi.
Nezavisnost Kosova.
Balkan regionu oyunca ekspert Vladimir Gligorov radyomuzun Balkan qulluğu bilen söhbetdeşlikde Kosova'nın qarşısılığını ıqrar etmeli üçün Belgrad Orsiýede berk minnetdar olup geliyar dedi.
Речь, прежде всего, о том, да...
Serbiya iyidigderli ödünün öngde koyan gün tertibini üytket yer. Bir taraptan Kosova, ayrı taraptan Evropa bileleşigi duruyar. Şonora Belgrad her iki tarafa yoruluşu et yer ve iyidigderli öd yaranın hasarını üytket yer. Bu olsa ören hoplu siyaset deyip bu analitik ait yer. Mälim olşayan orsiyet 1992-95 yıllar aralığını Balkanlarda olan urşta Belgrad'ın tarafını tutup deyip. Şonun için Belgrad'ın qoňşulary Bosna Herzegovina Medvedewiň bu saparyna üns berdi. Saparynyň dowamyna Medvedew 2-nji jahan uruşy döwrüne Gyzyl goşun hatarını wopat bolan eserler üçin geçirilen davara da gatnaşyp Serbiýanyň parlamentine de çykyş etdi. Rus prezidentiniň howpsuzlygyny goramak üçin 6000 çemesi polisiýa paýtagt Belgradda berk patrolyk etdiler. Soňky ýyllarda Orsiýanyň täsiri Serbiýa arty urady. Geçen ýyl Orsiýanyň döwlet eýetçiligine Gazprom şereketi Serbiýanyň neft kompaniýasynyň 51% payyny satyn alypdy. Gazprom şonun ýaly günorta akym proýektinden ýörüýte bir geçirijiniň Serbiýa çekilmegi bilen alalaşypdy.
Kärdeşim Akmurat gürgenliğini dinlediniz. Orsiýanyň ilim podagy hökümet goldawyna bil baglaýar. Orsiýet Şülhem ilim boýunça Nobel bayrağının goşurluş dabarasından eli boş gaýtdy. Bu bolsa öz wagtynda üstünlüklerin ojagy bilen Orsiýetiň ilminiň häzirki wagtda agyr ýagdaýdygyny görkezýär. Bu barada giňişleýin maglumaty Moskwada habarçymyz gözelden dinläliň.
Deňiz biologi Andrey Sajynyň Moskwanyň okeanologiýa boýunça institutundaky edarasy göräýmäge gowy bedelen hem bolsa, hakyky ýagdaý öwürlükli däl. Sajynyň aýlygy 18,000 rubldan, ýagny $600 ibarat. Bolsa Moskwa boýunça ortasy aýlykdan has kim? Sajynyň daşary ýurt grantlarynyň hasabyna we ýurdun daşynda işlemek arkaly hem öz girdejileriniň üstüne ýetirýänligini gürrüň berdi.
Za rubežom jedeš, rabotaš, paru raz jedeš, potom možno spokojno, kak hobby.
Daşary ýurtlara gidip işlemek bolýar. Bir näçe gezek gidip gelenden soň höwes üçin ulum bilen meşgullanmaga mümkinçilik döreýär. Reaktiw ýaly iş üçin gerekli gymmat baha serişçeleri satyn alyp getirmeli bolýar. Men şu iş otagymy da öz hasabyma bejerdim.
Tam ut komta bala ýa prosto iz karmana wynul deňgi zdelal remont zdes.
Dip Andrey Sajyn aýtdy. Bu ýurtda adaty bir ýagda öwrüldi. Sowet Soýuzy öz döwründe ilkinji bolup kosmosa adam uçuran hem bolsa, Orsiýanyň ilim podagy şuwun kün agyr ýagdaýda. Bu arada soňky heptelerde köp gürrüň edildi. Aýyň başynda ýurdun daşynda işleýän Orsiýet alimleri prezident Dmitri Medvedew we premier-ministr Vladimir Putin açyk hat bilen ýüzlendiler. Ýurdun fundamental ilminiň betbagçylykly ýagdaýyna ünsi çekmek biziň borcumyz diýip hasap edýäris. Dip açyk hatda aýdylýar we ýagdaý ýaramazlaşýar, onuň agyrlygyna möçberine we howplaryna çynlykly garalmaýar. Orsiýet ilminiň mali üpsünçülük derejesi beýleki ösen döwletlere garanda örän pes diýip alimleriň ýurt ýol başçılarını yadan açık katında belleniyer. Orsiýanyň ilim podagyndaky kıyınçylyklaryň iň uly netijelerinin biri alimleriň ýurdy köpçülükligini terk etmegine bagly boldy. 170-e golay alimyň goly goýulan açık hatda Orsiýet hökümetine ilmiň rolyny güýçlendirmek, maliýet aýdan aýdyňlygy üçin etmek, podagdaky aýlyklary galdyrmak we strategik planlaşdyryşy gowlandyrmak ýaly çağrışlar bilen ýüz tutuldy. Orsiýanyň prezidentiniň metbuat merkezine görä Dmitri Medvedew hatda jogap berip, Orsiýanyň ilmini ösürmek uğrunda işe başladı. Emaçı İqtisadiyet Fondunun barlıqlar boyunca müderi Ivan Sterligov Orsiýetde ilmin iýizi gaýdyşy dowam eder diýen pikirde Sterligov Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Это видно по ключевому индикатору, то есть по научным публикациям.
Muny esasy görkezler bolan ilmi işleriň çap edilişinden görmek mümkin. Bu ugurdan beýleki döwletler bizden öňe çykyp barýarlar. Meselem Sowet Soýuzy dargan döwründe ýurt 3-4 orunda bolan bolsa, häzir Orsiýet 15-nji orun töweregindä.
Сейчас Россия находится 15-е место где-то так.
Дип Иван Стерлигов айтты. Orsiýetiň şöýle Nobel bayrağına eýe bolmanlygy Moskwanyň göwnünden turmady. Nobel mifatly meşhur programma dediliýän diskussiýalarda ýurdun Nobel bayrağına eýe bolmaýanlygy siýasat we Şwetsiýanyň Nobel komitetiniň gün batara ýykyn etmegi bilen baglaşdyrylýar. Nauka i Žizň jurnalynyň redaktory Yelena Lasovskaya problemany Orsiýet alimlarynyň ilmi işleriniň ýeterlik derejede çap edilmeýändigini görýär we aktivligiň zerurlygyny belläýär.
Конечно, нужно, чтобы более больше активность была у нас.
ученых.
Intel ve Boeing gibi halkara kompaniyalar ortiyette öz edaralarını açıp, ortiyet alımlarının ulu potensialından peydalanırlar. Ama var olan sanlara göre yurtta komünistik rejim dargalı veri 200 bin olay alım xat kovu zekmet hakkını teklif edeyen daşarı yurtlara göçüp gitti.
Moskvada xabarçıyımız gödül dinlediniz. Gepliyar Adatlıq Radiosi. Xabarlar gündelgi programmamızı devam ettiriyarız. Efirde xalqın sesatlı rubrikamız. Bize gelip qovşayan mağlumatta Türkmenistan'da Türkmen Türk yokora kucaylarını tamamlan. Şeyledi 6-7 daşarı yurt dillerini bilyen spesialistlere yol berilmeyendigi barasında aytılyar. Şu barada Türkmenistanlı yazıcı Amamurat Bogayev öz pikir qarayışlarını beyan eder.
Suni sirli yaslin hakkında bir tarihi dokument var. Meğerim olsayar Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası Bütün Rusya Komünistik ve Sovyetler Partiyası'nın Merkez Komitesi'nin ve Bütün Rusya Merkez İspanyol Komitesi'nin 1924 yılın 27. Oktyabrına kararı ile dönüldü. 1926 yılın fevralında borç geçen Sovyetlerin bütün Türkmen 1. Kurultayı sol kararı işinde geçiren kurultayı varlı, onunla Türkmenistan'ın görüldüğü dünya zar edildi, hem de onun yollaşları paylandı. Türkiye Respublikası 1926 yılın noyabrında Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nı yollaşlık kararsız devlet hükmünde ikrar eden ilkinci belki en son yıkatak devlet varlı. 1921 yılın 27. Oktyabrında Türkmenistan kararsızlığını zar edenle de şeyle oldu. İlkinci yol Türkiye Respublikası Türkmenistan devletini ikrar etti ve Türkmenistan'ı öz ilsan etmezdi. Ehl-i Avat'ta doğruluk olduğu diyen Türkiye'nin başkentinin tarlası ile Türkmen Türk mekteplerinin ensemesi Türkmen Türk Halkara Üniversitesi'ne satıldı. Yönü bu atlar insanlığına doyurunun hakkına değilen bilen tamam oldu. Türkmen Devlet Üniversitesi'nde Türk Respublikası'nın Bilim Ministerliği'nin yardım vermeyene açılan Teoloji Fakültesi ve Teoloji Liseyi yapıldı. Bu devreden kanaat etmeyen Türk Respublikası'nın Türkmenistan'ın yaşlarını hukuk tutumunu bina eden Teoloji Fakültesi'nin Liseyi'nin hukuk ortasını, umum yaşayış şahini, 3-4 tane güzel mağaratı 3-4 günün üstünde yer bile cihan ettiler. Bir 20. asırın 30. yıllarında Bolşevik Pırlık kurtçularının anmırım idaralarını yumurşunun ektayı bir zat buldu. Türkmen Türk Halkarı Üniversitesi'nin tamamlayan yaşları yuvayı göz bile seyretmek kendi bu meselesi devam ediyor. Olur dışarı yurt dillerinin 4'sini, kevir olsa 6-7'sini biliyor. Yönü muharamazdan onları devlet kulluğunu iş almaya şüphe çemelesiliyor. Onların arak şerap ismeyenliğini, çilim triyet gereğin çekmeyenliğini, Vahabizm tahirine düşme kutmundan aralıyor. Türkmenistanlı yaşlıların şu dışarı yurtları okumaya gitmediği için edilen hareketin değile bir gizliğin çalışırmını maktabı yok. Dışarı yurtları okumaya diğerleri cuda sık gözlü elekte eleyeler. Onunla baş taraf ılım bilim düşünceden. Okuzak bolyanın atenesi kim? Esasın kuruluşunu. Olur devlet kulluğunu hayvatlı kursilerde otururlar. Kalplik bilen bayanlar olsun baş üstüne. Yorun ak olsun. Oku, dolanıp derim. Yenen atan yören yoğunu bilen yöre. Devlete değerle özümden onu vedifeli kişilere hizmet et. Durmuşta yörülgen geçin gün sözüm dün, geçin üç sözüm pus olsun. Vestaran. Türkmenistan demokrasiyanın yoluna kazan boyansa uçurdun düşürülür. Dışarı yurtlarda okumağını germe oylan yaşlar köp bulur. Onlara icadı vermediğim devam eder.
Türkmen sağlı yazıcı Amamurat Bogayev'in cemiyetteki kabir problemalar doğrusunda pikir karayışlarını dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islendik meselesi boyunca pikirlerinizi aitmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizi çüyünhem, hakimiyet vekilleri çüyünhem. Açık.
Hormatlı dinleyiciler, 26 oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçirilen üçün bizim efire çıkan tolkunlarımız ütüyer. Kepteğinin duşenme anı günler aralığında her gün Aşrabat vaatı ölen akşam 7'den 8'e çenli havarlar günlülüğü programımızı Kıyısı tolkunların 6055 9445 kHz'lerine 49-31 metrelerde dinlendirilirsiniz.
Шуның мілен хабарлар күнделігі программамады кетіріп құторярды. Оны алып барын майса. Программа редакторлығы еден Мухаммед Тахир. Енеде эфирді дұшыян чақ. Хош, сау болың.